siphumule singesiqhakathekileyo kakhulu ngenxa yokuthi ukhetho lonke olwedlulayo lapha eZimbabwe olunye udubo obolusiba khona silunanzelelayo yikuthi okokuqala kwakusiba lobudlwangudlwangu kodwa kwesibili abantu babesithi bona kuba le ndlela okuba lokuqini obenzakalayo ngenxa yokuthi labo abamasiko izintuna zethu labanye basebenzela ibandla elibusayo ngakho-ke abantu babehantaniswa bebanjwa ngamandla ukuthi benze ezinye izinto njalo besesaba-ke ukuthi bekhethe umuntu abamfunayo ngenxa yokuthi izinduna zabo kumbe labo abamasiko babe bethe akusetshenzwe ngenye indlela ngakho-ke nxa sokwenzakale ngali ndlela mbona ngani lazo izinduna kuyazikhulula njalo siyakwazi ukuthi eziningi bezisithi zona azisekeli hlangothi izinduna zabantu bonke ngakho mbona ngani kuqakathekile-ke ukuthi nxa sokube le ndlela osokubeke kwaba mgceki ukuthi kwenziwe ngali ndlela umthethwandaba akukhulume ngayo mbonani kuzasisiza sonke njengabantu bezimbabwe
yona inkokheli yosiko okwamanje ungathi iphithekile yini ikhankasela ibandla lezanu-PF ukukhetho oluzayo
bona ngani indaba leyi singeke siyagcoba wonke umuntu ngamafutha afana nayo bona ngani kulabanye abale ndlela yabo yokuthi bayakwenza kulabanye njalo abameceleni bethu bona bazinduna zomuntu wonke abakhethi hlangothi ngibona ngani khonokho kuyabe kuqakathekile ukuthi sikubeke mgceki ukuthi yebakhona abanye abawonayo kodwa abanye abawoni babe bengabantu abazimeleyo eceleni besekela abantu bazenzela ukhetho ngendlela abayifunayo ikanti ye sibakhona esesibazwile bekhuluma bakhona njalo abanye abantu izakhamizi eziyabe zisilanda sisithi hayi induna yethu iyasikataniza ifuna senze ngali ndlela
yena uCharumbira umbona evuma yini ukuxolisa
ngiyabona ukuthi ubaba uCharumbira ntsho uyinguye omkhulu wezinduna zelizwe lakithi njalo ngiyakholwa ukuthi nxa umthethwandaba usukhulume ngali ndlela ngiyakholwa ukuthi uyinduna ehloniphekayo ezalandela lokho okuthiwe ngumthethwandaba angimboni ezalwisana lakho